πρώτο στα σπορ.
Καλό μεσημέρι. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονίδα. Αυτή στο πρώτο πρόγραμμα είναι εκπομπή Πρώτο και σας πω 91,6 105,8 για την Αττική, αλλά και από τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από την Αθηνά Σαλούστρου στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο χώρο του κέντρου, όπως πάντα έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Και στην επίθεση, εδώ αποφασισμένοι να σκοράρουμε από το μικρόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Δημήτρης Καϊμάς
και ο Τάσος Επιτρέπου.
Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Σάββατο 24 Ιουνίου 2023. Πιστεύω ότι περισσότεροι, αν όχι περισσότεροι, αρκετοί, αύριο τέτοια ώρα θα έχετε ψηφίσει κιόλας. Δημήτρης, είπας νωρίς για...
Ανάλογα. Πάντως, όποτε έχω πάει, με γκαντέμεις γιατί έχει κόσμο.
Πες μας τι ώρα θα πας, να μην πάμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει. Αύριο λοιπόν ψηφίζετε και ψηφίζουμε. Όλοι πρέπει να ψηφίζουμε και να έχουμε άποψη για το τι θα γίνει στον τόπο μας.
Να μην αφήνεις τον άλλον να αποφασίσει για σένα.
Ναι. Πολύ σωστό. Αυτό είναι το, αυτή είναι η λογική τουλάχιστον.
Θα πει γιατί ο άλλο θα πει ότι μα με τη δική μου, η δική μου, η δική σου του Πρίντεζη και των υπολείπων βγάζουν αποτελέσματα.
Η
έτσι,
δική ναι. μου, η δική σου, η δική του.
Έτσι είναι όλα αυτά. Ναι, ναι.
Έτσι πάει. Τα μηνύματά σας στο 54160, πρώτο κενό, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Περισσότερο, και φυσικά υπάρχει και η ομάδα μας στο Facebook με τον Δημήτρη Καϊμά, η Μπαλαδόρη της Κυριακής, που κάθε Κυριακή ξετυλίγουμε παρέα το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Καλά, αυτή την Κυριακή δεν θα είμαστε παρέα, εντάξει, νομίζω ότι πια αθλητικά που λένε έτσι, έχει εκλογές, οπότε από την επόμενη Κυριακή, όχι αυτή που έρχεται, 25, από 1η, από 2 Ιουλίου και για το καλοκαίρι θα είμαστε 8 με 10, 8 με 10 κάθε βράδυ της Κυριακής εδώ παρέα με τον Δημήτρη Καϊμά, ή αν θέλετε θα τα λέμε παρέα όλοι μαζί εδώ από, από τα μικρόφωνα και από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, το κυρίαρχο θέμα, Δημήτρη, νομίζω ότι σήμερα είναι και ευκαιρία τώρα που είναι σε μια αναστάτωση και σε μια εγρήγορση παράξενη οι ομάδες ποδοσφαιρικές και μπασκετικές. Ναι, ναι. Το μπάσκετ έχει περισσότερη δράση όσον αφορά την ονοματολογία, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες στο ποδόσφαιρο έχουν κάνει κάποιες κινήσεις σημαντικές. Σημαντικές, τέλος πάντων, κάποιες κινήσεις, να το πω έτσι. Αλλά νομίζω ότι ο Στίβος είναι που έτσι κλέβει την παράσταση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι, που τα λέμε που είναι εντύπωση, αν είναι και σε υψηλό επίπεδο, είναι πολύ ωραίοι αγώνες.
Ναι, πάντα το καλοκαίρι αυτοί που αγαπούν τον αθλητισμό είναι ευκαιρία για αυτούς να αποσυνδεθούν από την, να το πω έτσι, από την χειμερινή ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ και να παρακολουθήσουν έτσι και το Στίβο. Καλά, όχι ότι είναι μόνο καλοκαιρινός ο Στίβος, έτσι, αλλά συνήθως έχει μεγάλες διοργανώσεις.
Αυτά είναι τα ωραία, ρε παιδάκι μου, του Στίβου είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, Ολυμπιακοί αγώνες, που αυτή είναι καλοκαίρι. Και ο κλειστός, αλλά άλλη χαρή έχει ανοιχτό σου.
Βέβαια.
Άλλη χαρή.
Λοιπόν, τι έχουμε τώρα στο Στίβο?
Έχουμε αυτές τις μέρες στα Σιλέσια, ή για τους παλαιότερους, το πάλε ποτέ Μπρούνο Τζάουλι. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι πλέον, λέγεται, κύπελο, ευρωπαϊκό κύπελο ομάδων. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία, εθνική. Στόχος είναι να παραμείνουμε. Δεν είναι και εύκολο. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 15η θέση. Η 13η θέση είναι το κλειδί. Και είναι το Βέλγιο, έχει 88, εμείς έχουμε 73. Σήμερα πάντως έχουμε μια σειρά από καλές συμμετοχές, δηλαδή τα βαρύδια μας, ο Ντεντόγρικο, όλα αυτοί σήμερα θα αγωνιστούν. Οπότε είναι πιθανό, έτσι, έχουμε μάλλον αρκετές ελπίδες να είμαστε 13η και να παραμείνουμε στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι, νωρίτερα είχαμε και την τρίτη θέση του Καραλή, με 5-80, έτσι, ένα παιδί που το έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές περισσότερο στην Ερασπορ, έτσι, ο Μανόλο, πολύ πολύ αγαπητό παιδί, πήρε την τρίτη θέση. Οπότε είναι, έτσι, ξεκινήσαμε, ας πούμε, σχετικά θετικά. Χθες ήμασταν 15, τώρα είμαστε δύο θέσεις παραπάνω, οπότε να δούμε αν θα βγούμε 13η, να πιάσουμε το Βέλγιο, που ναι μεν είχε καλές συμμετοχές την πρώτη μέρα, και διαβάζω, έτσι, χωρίζαμε και ο καλύτερος του Στίβου, που η δεύτερη μέρα νομίζω δεν είναι στα καλά το Βέλγιο, έχει και συμμετοχές που δεν θα δώσουν βαθμούς, ενώ εμείς έχουμε συμμετοχές που θα δώσουν βαθμούς, οπότε να δούμε απόψε το βράδυ και αύριο στην πορεία, έτσι, ποια θέση θα πάρουμε. Τα βλέπουμε από την ΕΡΤ όλα τα αγωνίσματα. Οπότε, όσοι θέλετε να δείτε Στίβο, να συντονιστείτε με την ΕΡΤ για να δείτε όχι μόνο τους Έλληνες αθλητές, αλλά και τους υπόλοιπους με τις επιδόσεις του, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Έτσι, η Ιταλία με 141 βαθμούς, οι Βρετανοί αρκετά πιο πίσω, 131 και 50, η Πολωνία 127 βαθμούς, Έπονται οι Ολλανδοί 125, η Γερμανία 121, 117 Πορτογαλία, 99 Γαλλία, Ισπανία 97, Φιλανδία 94, Σουηδία 91, 89 Ελβετία, 88 Νορβηγία και Βέλγιο. Είναι οι 13 εθνικές ομάδες που αυτή τη στιγμή μετά την πρώτη μέρα παραμένουν στην κατηγορία.
Ωραία πράγματα μας είπες. Και ο Στίβος είναι και αγαπητός, έτσι, τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Στίβο. Και γι' αυτό και πάντα εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία παρακολουθούμε. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα, εντάξει, λίγο πολύ ήταν γνωστό ότι θα γίνει, αλλά βγήκε μόλις τώρα. Ο Νίκολα Μιλωτίνοφ, ο Σέρβος, επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι στο μπάσκετ, σέντερ. 2.600.000 ευρώ για 2 χρόνια, αρκετά χρήματα. Όχι τόσο για τον παίχτη που έπαιρνε 2 εκατομμύρια το χρόνο καθαρά στην ΤΣΣΚΑ που αγωνίστηκε τα 3 τελευταία χρόνια, αλλά τώρα είναι και 2 χρόνια εκτός Ευρωλίγκας λόγω του πολέμου η ΤΣΣΚΑ, οπότε έπεσε και λίγο το κασέ του. Ήθελε και πολύ να επιστρέψει στον αγαπημένο του, να το πω έτσι, Ολυμπιακό, οπότε είναι πολύ λογικό. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός το προανήγγειλε χθες με ένα πολύ ωραίο τρόπο χθες σήμερα το πρωί, και τώρα επιβεβαιώθηκε ότι έγινε εκεί μεταγραφή με τραγούδι ελληνικό. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός? Αν μπορέσεις να το βρεις θα το αφιερώσουμε. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός? Ποιος είναι αυτός ο αψηλός? Αυτό το τραγούδι έτσι αφιερωμένο στον Μιλουτίνοφ που το αφιέρωσε ο Ολυμπιακός στον παίχτη. Ένα παιδί το οποίο αγαπάει τον Ολυμπιακό, θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός το έκανε πάρα πολύ καλό στην καριέρα του. Μην ξεχνάμε όταν ήρθε μικρό παιδί 21 ετών στον Ολυμπιακό, ήταν ένα άβγαλτο, να το πω έτσι, μπασκετικά άβγαλτο, εντάξει, ταλαντούχος, αλλά ο Ολυμπιακός το βοήθησε πάρα πολύ, πήρε και πολύ μεγάλη μεταγραφή τότε στη ΤΣΣΚΑ και τώρα επιστρέφει για να κάνει ένα δίδυμο, κατά την ταπεινή μας άποψη, νομίζω το καλύτερο δίδυμο ψηλών στην Ευρώπη, μαζί με τον Φαλ. Είναι νομίζω ιδανική για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, μιας και αναφέρθηκα στον Ολυμπιακό και μετά θα επανέλθουμε στα υπόλοιπα να μας πεις και τι γίνεται με τα ποδόσφαιρα.
Να δω και το πρόγραμμα, να δούμε και το πρόγραμμα.
Α, βέβαια, βέβαια.
Είναι από τις 4.
Θα πούμε μετά λοιπόν τα μπασκετικά. Η είδηση είναι ότι επίσημο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού. Έλα, Δημήτρη.
Είναι από την ΕΡΤ2 βλέπουμε τους αγώνες. Mm-hmm. 4 ώρα Ελλάδος ξεκινάνε οι σημερινές αναμετρήσεις. 4 με σφυροβολία αδρών. Έχουμε μήκος αδρών, επικοντό γυναικών, που εδώ και περιμένουμε έτσι πόντους. 110 αδρών, σφυροβολία αδρών. 100 εμπόδια γυναικών. Έχουμε μήκος των ανδρών. Πάμε στη δισκοβολία στις 6 η ώρα. 6:25 τριπλούν γυναικών. Μετά έχουμε 7 η ώρα 400 μέτρα εμπόδια γυναικών, δισκοβολία ανδρών στις 7 η ώρα, 7:30 νομίζω είναι από τα καλύτερα, έτσι. Νομίζω οι περισσότεροι θέλουν σκηταδρομίες, 4x100, 7:30 και κλείνει η βραδιά, πάντα με σκηταδρομία, 4x100 των ανδρών, εδώ με ελληνικές συμμετοχές, για να δούμε τι θα κάνουν και τα γόρια, τα κορίτσια. Είπαμε ξεκινάει 4:10 και ολοκληρώνεται γύρω στις 8 η ώρα το σημερινό πρόγραμμα. Έχουμε και αύριο πάλι έτσι από τις 4:30 μέχρι τις 8:20 πάλι έχουμε έτσι αγώνες που κορυφώνεται με το 4x100 νυχτή σκηταλοδρομία και αυτό είναι έτσι από τα εντυπωσιακά έτσι αγωνίσματα του Στίβου.
Βέβαια, και πάντα όπως είπες πολύ σωστά από την ΕΡΤ2, οπότε είναι και ένας καλός τρόπος έτσι να αποτοξινωθείτε από την εκλογολογία.
Τελειώνουν οι αγώνες και βλέπεις αποτελέσματα.
Βλέπεις αποτελέσματα, σωστά. Νωρίτερα πήγαινε και για ένα ουζάκι έτσι να ξεδώσετε. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο ψηλός? Μαρινέλα, αφιερωμένο στο Μιλουτίνοφ, μιας και το αφιερώσε και ο Ολυμπιακός.
Ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος? φίλος σου είναι ή γνωστός ή το παιδί σου μήπως. Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Ποιος είναι αυτός που σου μιλά με τη ρίγε γραβάτα? Άσε τα λόγια τα πολλά και μίλα μου στα ράτα. Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Χρώμα στο μαλλί και στα μπουζούκια τρέχεις. Κι ο άνθρωπος με το γυαλί ποιος είναι, τι τον έχεις? Είναι το αγόρι μου, είναι ο τύπος μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ μου, είναι η αγάπη μου, είναι ένα όνειρο μελαχρινό.
Αυτή ήταν η Μαρινέλα, ένα τραγούδι που αφιέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον νεοφερμένο, τέλος πάντων, δικό της παιδί, τον Νίκονα Μιλουτίνοφ, ο οποίος επισήμως πλέον είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά και στην απόκτηση του και την επιστροφή, μια ακόμη επιστροφή του Nigel Williams Goss. Να θυμίσω ότι ο Goss ήταν επιλογή του David Platt το καλοκαίρι του 2018. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, μετά όμως στο τέλος της σεζόν έκανε μια χρήση του NBA out που υπήρχε ως όρος του συμβολιού του και πήγε τότε στους Utah Jazz. Φέτος αγωνίστηκε με τη Real στην Ευρωλίγκα. Είχε 7,4 πόντους με 38,5 στο τρίποντο, κάποια rebound και κατεβασμένα. Δεν αγωνιζόταν πολύ, περίπου 15 ούτε 16 λεπτά σε κάθε αγώνα ο μέσος όρος του, αλλά πρωταθλητής Ευρώπης, έρχεται ως πρωταθλητής Ευρώπης στον Ολυμπιακό. Έτσι φαίνεται πως είναι τα πράγματα. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος ναι μεν δυνάμωσε τη front line με την παρουσία του πολύ πιο έμπειρου πλέον Νίκολα Μιλουτίνοφ, συντον Φαλ, και δεν ξέρω αν θα πάρει και κάποιο 4-5, κυρίως 4 που να βοηθάει πολύ στα rebound αθλητικό, για να αλλάξει και λίγο, να είναι ακόμη πιο ενισχυμένος, και αυτό τη στιγμή τον κάνει πανίσχυρο τον Ολυμπιακό εκεί στην ρακέτα. Υπάρχουν όμως 3 εκκρεμότητες που είναι αυτό που λένε καίνε και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Η μία περίπτωση ακούει στο όνομα Βενζέγκοφ, ο οποίος Βενζέγκοφ, εντάξει, δεν ξέρουμε τι απόφαση θα πάρει στο τέλος, αν θα μείνει στον Ολυμπιακό ή θα πάει στο NBA. Του Σλούκα, που φαίνεται ακόμη έολος.
Δεν θα πάει και εθνική ο Σλούκας.
Δεν θα πάει και στην εθνική. Και είναι και ένα αντικείμενο συζήτηση σε αυτό, ότι πολλοί παίχτες ζητούν, πώς να το πω, να σταματήσουν από την εθνική. Γιατί
δεν σταματάει. Είναι... Δεν σταματάει. Δεν θέλει τώρα
ναι,
να αγωνιστεί. Θέλει... Είναι μεταλλεπορημένο, κουράστηκα.
Είναι και νιόπαντρο τώρα. Εντάξει, έχει και αυτό στα δικά του. Και η περίπτωση του αρχηγού του Παπα-Νικολάου δεν έχει ξεκαθαρίσει επίσης.
Ποιο είναι το κούμπο. Λόγω των γονάτων, δηλαδή έχει πρόβλημα στο γονάτο, ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Δεν είναι δεδομένη η συμμετοχή.
Α, για το παγκόσμιο λες.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι,
ναι.
Εγώ αναφέρθηκα όμως στον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
Εγώ μίλησα όχι για το Σουλούκα και την Εθνική. Έτσι,
ναι, ναι, ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, η περίπτωση αυτή, τρεις αυτές περιπτώσεις, Βερζέκοφ, Σουλούκας και Παπα-Νικολάου, υπάρχει μια ανησυχία. Λοιπόν, στο Παναθηναϊκό κυκλοφορεί από προχθές. Φαίνεται ότι έχει γίνει προσέγγιση, είναι δεδομένο ότι έχει γίνει προσέγγιση προς τον Νικ Καλάθη, 34 ετών ο Καλάθης, αλλά εντάξει, αναμένεται και σε αυτή τη σεζόν να είναι καθοριστικός όπου και να αγωνιστεί, γιατί ως playmaker, ρυθμιστής του ρυθμού, να το πω έτσι, ρυθμιστής του ρυθμού, επιθετικά για την κάθε ομάδα, ο Νικ Καλάθης, ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να τον επαναφέρει. Ο Αταμάν και η παρέα του. Να πούμε ότι ο Αταμάν μετά τη συμφωνία με τον Σάβα Καμπερίδη προσθέθηκε στο επιτελείο του αντί του Κώστα Μέξα του Αταμάν. Η Πράσινη πλέον βρήκα και τον άμεσο βοηθό του Τούρκου τεχνικού. Αναμενόμενο ήταν, αλλά έπρεπε να επιβεβαιωθεί. Είναι ο Γιλτιρίμ. Ο Τζεκ Γιλτιρίμ, το δεξί χέρι του Αταμάν στην ΕΦΕΣ, επί σειρά ετών, θα είναι στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά να πούμε ότι το επιτελείο του Αταμάν είναι και ο Σερέλης, ο Σίμιτσακ, και θα έχει και νέο κυμναστή ο Παναθηναϊκός, το Δημήτρη Πασπαλά, ο οποίος εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στην Κίνα. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχει μια ανησυχία για το περιμένοντας τον Παπαγιάννη, γιατί θα καθορίσει σε υπερθετικό βαθμό τις κινήσεις που θα κάνει στους ψηλούς του, γιατί αν ο Παπαγιάννης αποφασίσει τελικά να καταλήξει σε κάποια άλλη ομάδα, τώρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ψάχνει λιγάκι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λιγάκι, εκεί βρίσκεται, το ψάχνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει όμως μια έντονη πίεση, είναι δεδομένο δηλαδή το ενδιαφέρον, της Φενέρμπαχτσε για τον Παπαγιάννη, και εκεί μπορεί να έχουμε και αλλαγή ύστερα από χρόνια, ο Παπαγιάννης να πάει να αλλάξει ομάδα και να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα καθορίσει βέβαια και τις κινήσεις του Παναθηναϊκού. Του έχει κάνει ήδη πρόταση βελτιωμένων αποδοχών, αλλά αυτά όλα θα ξεκαθαρίσουν επίσης στο
παίζει ρόλο και με τους ξένους Έλληνες, έτσι. Αυτό είναι ο Παπαγιάννης, δηλαδή όχι μόνο η αξία του, είναι ότι είναι το ελληνικό διαβατήριο.
Σωστό.
Δηλαδή οπότε...
Εντάξει, όχι το ελληνικό διαβατήριο, γιατί και ο Γουόκαπ έχει ελληνικό διαβατήριο, αλλά δεν είναι Έλληνας. Έτσι, δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, το ελληνικό στοιχείο εννοείς.
Εγώ θα έλεγα περισσότερο των ξένων Ελλήνων. Δηλαδή, μάλλον των ξένων Ελλήνων Ευρωπαίων, μη Ευρωπαίων.
Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, υπάρχει και μια ισορροπία στο. Γιατί, εντάξει, πέρυσι ο Παναθηναϊκός είχε 9 ξένους, έπαιζαν οι 6. Τελικά κατέληξε με 5. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε. Στο μπάσκετ κινείται λίγο περισσότερο η κατάσταση. Δεν μου λες από το ποδόσφαιρο τι βλέπεις. Γίνονται κάποιες κινήσεις, βλέπω. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο Τσιντώτας από τον Ατρόμητο. Δηλαδή πήγε από την ΑΕΚ στο Μπάς και τώρα στον Ατρόμητο επέστρεψε ο Τσιντώτας. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, μου επιτρέπεις. Να μείνουμε στο αγαπημένο μας μπάσκετ, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα ήθελα έτσι να μας πει και τις δραστηριότητες του τώρα, γιατί ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο με τους συνεργάτες του. Ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι άνετα τον αποκαλεί μπάρουτο καπνισμένο στην Α1, τέλος πάντων στα υψηλά κλιμάκια του ελληνικού μπάσκετ, και αναφέρομαι στον Χριστόφορο Στεφανίδη με θητεία στο Μαρούσι, στην Καβάλα. Είχε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσεις Χριστόφορε, και καλησπέρα και από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχεις περάσει από την Καβάλα, τον Κολοσσό, Λαύριο, Ρέθυμνο, Απόλλων Πάτρας, τα θυμάμαι καλά ή τα έχω χαμένα?
Όχι, πολύ καλά τα θυμάμαι. Μαζί με τον Αρκαδικό.
Αρκαδικός, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι.
Ένα που έπαιξε δυστυχώς μόνο μια χρονιά.
Ναι, ναι.
το παλαιό Φάληρο στην Α2 στα πρώτα βήματα και στην Γλυφάδα από όπου ξεκίνησα όταν ήμουν μικρός.
Δεν μου λες, Χριστόφορε, ναι, για να σε γνωρίσει και λίγο παραπάνω ο κόσμος, αν και οι εμένοι σε γνωρίζουν. Ναι. Η θητεία σου ήταν, ήσουν 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή. Τι σου έχει μείνει από, από όλο αυτό το ταξίδι ως παίκτης, γιατί και ως προπονητής και ως άνθρωπος του μπάσκετ δεν μπορείς να ξεφύγεις από, από τη μοίρα σου που είναι το μπάσκετ έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Τι σου έχει μείνει δηλαδή αυτά τα χρόνια, τι θα κρατήσεις έτσι σαν κεντρική ιδέα όλου αυτού του ταξιδιού?
Κρατάω διάφορες στιγμές, δεν κρατάω μόνο καλές ή μόνο κακές. Προσπαθώ να φέρνω στο μυαλό μου πάντα και τις κακές στιγμές και όχι μόνο τις καλές, γιατί ξέρετε, το ανθρώπινο μυαλό έχει την τάση όταν τελειώνει κάτι να θυμάται μόνο τα καλά. Θέλω να θυμάμαι και τα άσχημα για να πώς ξεκίνησα, τις δυσκολίες.
Μαθαίνουμε και από αυτά, έτσι. Από τις κακές στιγμές μαθαίνουμε.
Ακριβώς.
Ναι, γι' αυτό το θέλει. Ναι.
Είναι πιο διδακτικές οι κακές στιγμές, αλλά το τελικό πρόσημο είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Ο τρόπος ζωής μου τέριαζε, θεωρώ. Ο τρόπος ζωής του αθλητή. Ήξερα από μικρός ότι δεν ήταν το πεπρωμένο μου να είμαι επαγγελματίας αθλητής. Ίσως πιο πολύ σε ένα κομμάτι προπονητικό θα μου τέριαζε από πιο μικρή ηλικία. Ήταν φανερό αυτό και το είχα καταλάβει από πολύ νωρίς, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ το παιχνίδι. Και δεν θα ξεχάσω, αν ένα πράγμα δεν θα αφήσει το μυαλό μου ποτέ, είναι η χαρά του παιχνιδιού, αλλά όχι ακριβώς του παιχνιδιού σαν παιχνίδι μπαίνω απλώς και παίζω, αλλά η χαρά της νίκης. Και κυρίως η χαρά ότι καταφέρνεις κάτι πάνω από τις δυνατότητες σου και ατομικά αλλά και ομαδικά. Να κερδίζεις παιχνίδια τα οποία δεν είσαι το φαβορί, για να το πω έτσι απλά. Αυτά τα παιχνίδια ήταν που μου δίνανε μια έξτρα ικανοποίηση, να πω. Δηλαδή να φτάνω εκεί που και εγώ ίδιος δεν το φανταζόμουν όταν ήμουν 19 χρονών. Όταν ήμουν 9, για να είμαι αλήθεια, είχα μεγαλύτερα όνειρα από αυτά που πέτυχα.
Λοιπόν, μου έκανες ωραία assist μου έδωσες τώρα. Αληθεύει ότι επειδή η δική σου γενιά, όχι ότι εμείς είμαστε που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, δεν είμαστε παιδιά του Γκάλη και του Γιαννάκη, αληθεύει ότι όταν ήσουν πιτσιρίκος οι αυστηροί, τόσο εισαγωγικών βεβαίως, γονείς σου σ' αφήναν να ξενυχτάς μόνο κάθε Πέμπτη όταν έπαιζε ο Άρης με τον Γκάλη?
Ναι, ισχύει 100%. Το έχω ξαναπεί μάλλον και το βρήκατε.
Ναι, γι' αυτό το παίζω εξυπνάκιας. Ναι.
Όχι. Είναι ένα πολύ σωστό παράδειγμα. Την εποχή του 87 τώρα εμείς ήμασταν...
μικρά παιδιά, εντάξει.
7 χρονών.
Ναι,
7 χρονών ακριβώς. Υπήρχε μια τάση, δεν είχα γραφτεί σε κάποιο σύλλογο, αλλά υπήρχε μια τάση ότι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έπαιζα ό,τι υπήρχε στην Αλάνα κοντά στο. Κυρίως όμως υπήρχε το ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχε η μπασκέτα. Και έγινε αυτό το 87, το οποίο δημιούργησε έναν παροξισμό άνευ προηγουμένου στην ελληνική κοινωνία. Θυμάμαι ότι ακόμα και τις επόμενες μέρες που πήγαμε στο σχολείο, παρότι ήταν μέσα Ιούνιο, δεν κάναμε καν μάθημα. Ακόμα και οι δάσκαλοι ήταν έξω μαζί μας και παίζανε μπάσκετ. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια άνευ προηγουμένου τρέλα για το άθλημα. Και δεν θα γίνει ούτε στο μέλλον κάτι τέτοιο. Ήταν η πρώτη τρόμα.
Θα σε διακόψω, Χριστόφορε. Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα.
Ναι.
Αλλά θυμάμαι και εγώ. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Γκίζη. Τότε, ναι, μέχρι το 87, δηλαδή το καλοκαίρι, είχε αθλητικά τμήματα μπάσκετ ο Γκιζιακός. Και το Σεπτέμβριο του 87, ναι, ιδρυθήκανε τρεις ομάδες μπασκετικές.
Απίστευτο.
Δηλαδή ιδρυθήκαν έτσι από το πουθενά, ιδρύσανε τρεις ομάδες μπάσκετ. Όλα τα παιδάκια πήγαμε να μάθουμε, όλο και ψηλό παίζαμε, αλλά τέλος, ναι, πάντων και καλά ότι θα γίνουμε και εμείς Νίκος Γκάλης.
Ακριβώς. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε μπάσκετ πιο πριν.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Στα Αράδες. Αλλά αυτό που έγινε το 87 με την εθνική ομάδα εντός της χώρας σου, να βρεθείς από το πουθενά στην κορυφή της Ευρώπης, ταυτίστηκε και ο κόσμος με δύο παίχτες οι οποίοι δεν ήταν αφίλητη σε ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι ή κάτι το οποίο ταυτίστηκε με ένα παίχτη ο οποίος είναι 1,83 και 1,90. Δηλαδή νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και αυτό, ότι μπορούσε ο καθένας να δει τον εαυτό του να το κάνει αυτός, να προσπαθήσω να το κάνω κι εγώ, για τον Γκάλη και τον Γιαννάκη μιλάω. Και όλο αυτό δημιούργησε μια τρέλα η οποία πέρασε σε όλα τα σπίτια μέσα. Δηλαδή όταν στο δικό μου το σπίτι ένα παιδί 7 χρονών και ένα άλλο παιδί που ήταν αδερφός μου 6 χρονών, βρεθήκαμε κάθε Πέμπτη να είμαστε μέχρι τις 12 η ώρα ξύπνοι και ας είχαμε σχολείο την άλλη μέρα. Όχι μόνο με την άδεια των γονιών μου, αλλά σχεδόν...
Με την προτροπή κιόλας.
Ακριβώς, με την προτροπή, η οποία είχε γίνει εντός εισαγωγικών πάντα θα το πω, υποχρέωση. να είμαστε όλοι Πέμπτη, απίκο εκεί, χωρίς αγγλικά, χωρίς μαθήματα, χωρίς να σκεφτόμαστε το αύριο, το ξύπνημα, τίποτα, να δούμε αυτό το παιχνίδι που έπαιζε ο Άρης. Ναι, συνέβαινε και δεν συνέβαινε μόνο στο δικό μου σπίτι, αλλά την επόμενη μέρα στο σχολείο ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο θα συζητούσε. Τι έγινε στον αγώνα.
Ήταν αντικείμενο συζήτησης όλες αυτές οι μάχες του Άρη, που μας έκαναν έτσι κι αλλιώς τώρα, άμα ρωτήσεις οποιονδήποτε της δικιάς μας γενιάς τι ομάδα είσαι, θα πει αυτή που είναι τέλος πάντων, και Άρης θα μας συμπληρώσει. Ναι. Να αναφέρομαι επασχετικά. Είμαστε οπαδοί του Άρη. Είμαστε οπαδοί του Άρη με αυτή την λογική.
Κοίταγε αυτή την ομάδα εκείνη την εποχή, γιατί πιστεύω ότι την ταύτιζε λίγο και με την εθνική ομάδα, λόγω των δύο παιχτών, αλλά και των υπολείπων που υπήρχαν. Και ο ανταγωνισμός με τον ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή είχε δημιουργήσει. Θυμάμαι ότι εγώ μικρό παιδί κύκλωνα, έπαιρνα το πρόγραμμα και από το περιοδικό, δεν υπήρχε ίντερνετ κτλ. Και έπαιρνα το πρόγραμμα όλου Α1. Και κύκλωνα πότε ήταν το Άρης του ΠΑΟΚ και το σημείωνα στο ημερολόγιο μου για να ξέρω ότι εκείνη τη μέρα έχει Άρη ΠΑΟΚ.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Λοιπόν,
Χριστόφορε Στεφανίδη, έχεις κάνει μια πορεία. Για άλλο λόγο σε βγάλαμε τώρα, αλλά είναι και μια ευκαιρία για μπασκετοκουβέντα και για ένα παιδί το οποίο έχει προσφέρει και πολλά. Και ενδεχομένως, Χριστόφορε, μπορεί να έχεις και το δικό σου παράπονο, δεν θα το εκφράσεις τώρα, το ξέρω για λόγω χαρακτήρα. Ότι δεν σε παρουσίασαν μέσα σε όλο αυτό το χαμό το μπασκετικό που υπήρχε τις δύο τελευταίες δεκαετίες όσο θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, οι θητείες σου, γιατί μιλάμε για πολλές θητείες και πολλές παρουσίες σε ανταγωνιστικές ομάδες της Α1, σε έκαναν και έχεις πάρα πολλές εμπειρίες. Ποια είναι η η στιγμή που δεν θα ξεχάσεις ποτέ από όλα αυτά που έζησες?
Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, επειδή δεν υπάρχει ακριβώς μία, δηλαδή θα μπορούσα να πω και κακές, θα μπορούσα να πω και καλές. Κάθε φορά όμως, η πρώτη μου φορά που βρέθηκα σε ένα γήπεδο Α1 να παίξω, δεν θα την ξεχάσω. Η πρώτη μου προπόνηση, δηλαδή στο Μαρούσι, δεν θα την ξεχάσω αυτή την προπόνηση που βρέθηκα το 2004.
Και καλή ομάδα.
Μιλάμε για ήταν η δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εγώ τότε ερχόμουν από το Παλαιό Φάδερο, μια ομάδα Α2 που είχε καταφέρει πολλά. Είχε ανέβει στην Α1 και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία που δεν έπαιξε.
Τώρα έχει γίνει συνήθεια αυτό.
Τώρα είναι πολύ διαφορετικά.
Αλλά το
2003 που ανεβήκαμε, μένα μου φαινόταν εκείνο το καλοκαίρι, δηλαδή το περίμενα τόσο ανυπόμονα να παίξω στην Α1 με τόση πολύ προπόνηση και ξαφνικά βρεθήκαμε να παίξουμε πάλι Α2 που μέσα μου. Σκέφτηκα ότι ίσως να μην είναι και το πεπρωμένο μου να παίξω στην Α1 και δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που βρέθηκα εκεί, αλλά και την πρώτη φορά που βρέθηκα στην Α2 δεν θα την ξεχάσω, από τη Γάμα Εθνική και την Γλυφάδα να βρεθώ στην Α2, και δεν το κρύβω ότι ήταν και πιο δύσκολη αυτή η μετάβαση. Πιο δύσκολη μετάβαση ήταν από τη Γάμα Εθνική στην Α2 19 χρονών, παρά την Α2 στην Α1 στα 24 μου, πιθανότητα γιατί σωματικά και πνευματικά ήμουν πιο έτοιμος για την Α1 στα 24, έχοντας και 5 χρόνια στην Α2. Δεν ξεχνάω δηλαδή τις πρώτες ευκαιρίες, για να το πω έτσι. Δεν ξεχνάω την πρώτη φορά που μου δόθηκε ευκαιρία, γιατί εγώ όταν βρέθηκα 24 χρόνια στην Α1, άσχετα με το τι πίστευε ο κόσμος ή και εγώ ο ίδιος, το μόνο που σκέφτηκα είναι ότι εγώ μπήκα εδώ και πρέπει με κάθε τρόπο να μείνω. Μου άρεσε πάρα πολύ και έπρεπε να μείνω και ήθελα να μείνω σε υψηλό επίπεδο όσο περισσότερο μπορούσα.
Λοιπόν, Χριστόφορε Στεφανίδη, πριν σε αποχαιρετήσουμε όμως, έχω παρατηρήσει τώρα ότι ετοιμάζεται κάτι πάρα πολύ όμορφο και διαφορετικό για ακόμη μια χρονιά και σε pick and roll. Δηλαδή, οι ιδιαιτερότητες προϊόν στην προπονητική, γιατί εκεί έχεις περάσει τώρα, σε αυτό το κομμάτι έχεις περάσει εσύ, και ετοιμάζεται ένα καμπ πραγματικά έτσι ιδιαίτερο, ένα πενθήμερο καυτό για νέα παιδιά, και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ενώ το μπάσκετ είναι έτσι κι αλλιώς κράχτης και μπορείς να φωνάξεις δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά και να βγει και ένα μεροκάμα το καλό που λένε από ένα καπ, για να μιλάμε και λίγο ψυχρά. Παρόλα αυτά, βλέπω ότι με περιορισμένο αριθμό, για ποιο λόγο υπάρχει περιορισμένος αριθμός σε αυτό το καπ και για ποιο λόγο κάνετε συγκεκριμένο καμπ μόνο για το pick and roll. Και θα μας πεις και περισσότερα στοιχεία πού θα γίνει αυτό, για ποιο λόγο γίνεται. Νομίζω στο Σπύρος Λούις θα γίνει. Για να δώσε μας λίγο περισσότερα στοιχεία.
Ακριβώς. αρχικά να πω ότι το κάμπιο οργανώνεται από την Ακαδημία Ανάπτυξη Αθλητών από τον Coach Γκόθα, ο οποίος είναι μέτρος των κάμπ αυτών και τον Γεράσιμο το Χατζόπουλο και γενικά με όλο το επιτελείο που έχει εκεί, δεν θέλω τώρα να επεκτεθώ. Είναι και ο Μίλος Παυλίσεβιτς, ένας πρώην αθλητής που έχει παίξει από Α2 και κάτω αρκετά σοβαρό μπάσκετ. Αυτό το κάμπ το διοργανώνουν και εγώ όντας ως αντίπαλος αυτής της ομάδας με το εφηβικό του Παπάγου που ήμουν 2 χρόνια προπονητής εκεί, που είμαι ακόμα εκεί, βρεθήκαμε αντιμέτωποι και από συζητήσεις, από ανταλλαγή απόψεων, γνωριζόμασταν και το παρελθόν με τον Coach Γκόφα, διοργάνωσε αυτό το camp, το Pick and Roll Camp, το οποίο μου ζήτησε, επειδή ήταν ένα στοιχείο, ειδικότερα τα τελευταία 10 χρόνια της πορείας μου, αρκετά έντονο στο παιχνίδι μου. Κάνοντας συζητήσεις πάνω σε αυτό, μου μίλησε και μου είπε ότι θα ήθελε να είμαι συνεργάτης του εκεί και να μιλήσω από τη σκοπιά του παίκτη κυρίως, που χρησιμοποίησε αυτό το εργαλείο.
Εργαλείο αναφέρεται στο pick and roll τώρα, έτσι.
Ναι, αναφέρομαι στο pick and roll.
Το pick and roll έχει αλλάξει τα δεδομένα πολύ στο μπάσκετ.
Από την ώρα που κατέβηκε ο χρόνος στα 24 δευτερόλεπτα, βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται, σχεδόν γινόταν μια κατάχρηση. Τώρα σιγά σιγά βλέπω και άλλα περισσότερο να ασχολούνται και με άλλες στοιχές, αλλά είναι το κυριότερο και πιο σοβαρό επιθετικό όπλο κάθε ομάδας. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, γιατί είναι μια, ας πούμε, μια ενέργεια μέσα στο γήπεδο η οποία μπορεί με καλό διάβασμα, με καλούς χειριστές, με αποτελεσματικά μυαλά θα έλεγα, να δώσει κάτι την ομάδα πολύ γρήγορα.
Και φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να αντιμετωπίσεις ένα επικαιρόλ, έτσι, δεν όχι μόνο να το δημιουργήσεις. Έτσι.
Ακριβώς. Μα οι παίχτες οι οποίοι μπορούν να αναμειχθούν στο επικαιρόλ είτε αμυντικά είτε επικά και πόσο μάλλον και στις δύο περιπτώσεις είναι αυτοί οι οποίοι είναι δυσέβρετοι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο ακριβοί θα έλεγα στο υψηλό επίπεδο και είναι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα σε κάθε ομάδα. Δηλαδή ένας καλός πικερόλ παίχτης πάντα θα είναι το επίκεντρο της επίθεσης του επιθετικού πλάνου της εκάστοτε ομάδας.
Δεν μου λες, Χριστόφερε Στεφανίδη, ναι. Ο Coach Γκόφας έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά ασχολείται με αυτά όπως είπες, το έχει κάνει και στο εξωτερικό. Ναι. Γιατί περιορίζεται τον αριθμό σε μόλις 30 άτομα. 30 παιδιά δηλαδή έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το camp.
Είναι ένας από τους λόγους, επειδή εγώ δεν θα ήθελα να βρίσκομαι σε camp.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, δείχνει ότι δεν είναι... μιας και είναι και της μόδας τώρα, είναι μη κερδοσκοπικό έτσι, ο στόχος. Είναι καθαρά εκμάθηση εδώ, γιατί αλλιώς θα λέγατε ελάτε 150 παιδιά εδώ να βγάλουμε και τα βράγκα μας, να δουλέψουμε κιόλας και να το ευχαριστηθείτε όλοι.
Όταν μου το είπε στην αρχή και ότι ο αριθμός είναι περιορισμένος, αμέσως μου κίνησε την περιέργεια. Δηλαδή, με 2 γκρουπ των 30 αθλητών, αυστηρά με 6 προπονητές στο κάθε γκρουπ. Δεν στο κρυβώ ότι κάποια στιγμή το ρώτησα αυτό. Είναι κερδοφόρο αυτό που κάνετε. Δηλαδή, με 30 προπονητές αυστηρά σε κάθε γκρουπ και έτσι δείχνει ότι δεν υπάρχει μια αθρώα είσοδος του οποιοδήποτε μέσα. Βλέπω ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Μου λέει ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα μια σοβαρή δουλειά, η οποία να ανταπεξέρχεται στα δικά μας θέλω. Και όχι στο ελάτε για ένα κάμπ όλοι μαζί και απλώς ακούστε για το pick and roll. Ναι. Και ό,τι πάρει ο καθένας. Και αυτό μου έκανε το κλικ, γιατί δεν έχω βρεθεί σε πολλά camp, αλλά στο δικό του θα είναι η τρίτη φορά που πάω. Η δεύτερη φορά στο pick and roll και για το shooting camp που είχα πάει τα Χριστούγεννα. Και ένας από τους λόγους είναι αυτός, ότι μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω με το κάθε ένα παιδί προσωπικά. Με το κάθε ένα, δηλαδή δεν είναι απρόσωπο, δεν είναι ένα απρόσωπο. Θέλει να κάνει focus στον κάθε παίχτη, θέλει να φύγει από εκεί το κάθε παιδί, έχοντας πάρει στην τσάντα του, να το πω εγώ, μια ιδέα για το pick and roll.
Και Χριστόφορε, για να κλείσουμε, πώς βλέπεις τις μετεγραφικές κινήσεις, μην πάμε τώρα στα αυτά που συνέβησαν όλη τη χρονιά, θα ξημερωθούμε εδώ. Μιλουτίνοφ πριν από λίγο στον Ολυμπιακό. Η frontline του Ολυμπιακού, νομίζω, αν μπήκε ένα αθλητικό τεσάρι, ο πεντάρι, έτσι είπα εγώ προηγουμένως, δεν τα ξέρω και τόσο καλά, νομίζω ότι είναι αυτό που λένε ασυναγώνιστο στο Ολυμπιακός στη ρακέτα. Ο Παναθηναϊκός Αταμάν Μόνο το όνομα εντυπωσιάζει. Τι βλέπεις για τη νέα σεζόν με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί είναι σε κρεμότητα ο Βερζέγκοφ, ο Λούκας, Παπα-Νικολάου, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις και τις προτάσεις που έχει καταθέσει. Τι βλέπεις εσύ για τη νέα σεζόν, θα είναι καλύτερη η σεζόν για τις ελληνικές ομάδες?
Ναι, σε ό,τι αφορά τον εγχώριο ανταγωνισμό, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα ανεβάσει πολύ τον πύχη. Δηλαδή, η περσινή ομάδα, η περσινή χρονιά, παρότι δεν είχε τόσο κακούς παίχτες, δεν κύλησε όπως το φαντάζομαι. Το υλικό του Παναθηναϊκού δεν ανταποκρίνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Ήταν οι παίχτες καλύτεροι, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Συγκυριακά, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε μια κατάσταση και φάνηκε αυτό και στους τελικούς, που δύο παιχνίδια πίστευε στον εαυτό του και στο τρίτο μάτσο, όταν δεν πήγε κάτι καλά, κατέρευσε. Και στο τρίτο και στο τέταρτο κατέρευσε. Δείχνει ότι το μέταλλο και ότι η ψυχοσύνθεση αυτής της ομάδας είχε μπολιαστεί με την ήττα. Αυτό είναι κάτι το οποίο η διοίκηση του Παναθηναϊκού θέλει να το αλλάξει. Γι' αυτό έφερε ένα προπονητή με ένα ιδιαίτερο εγώ, αλλά και με τεράστιες επιτυχίες πίσω του την τελευταία πενταετία. Και έτσι θα ανεβάσει, θεωρώ, και το δίκτυο αυτοπεποίθησης και το υλικό του θέλει να του κάνει μεγάλη αναβάθμιση. Όπως βλέπουμε, δηλαδή, τα ονόματα που κυκλοφορούν και συζητιούνται είναι top level παίχτες. Και για να μπορέσει να πιάσει κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός έχει χτίσει τώρα την τελευταία τριετία με μεγάλη σύνεση και υπομονή, για να προσπαθήσει να τον πλησιάσει. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με δύο τρομερά κομβικούς παίχτες για το rotation που έχει, το Πεζέκο και το Σλούκα, για να δούμε πώς θα κινηθεί μετά. Γι' αυτό θεωρώ ότι η κίνηση με τον Μιλουτίνοφ ήταν άσχετη σε ό,τι αφορά τα κομμάτια των άλλων δύο παιχτών.
Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Ναι, είναι διαφορετικές οι θέσεις. Ναι, ναι.
Είναι ένας παίχτης ο οποίος κυκλοφορούσε στην αγορά, που ήταν ουσιαστικά παιδί του Ολυμπιακού, γιατί οι σχέσεις που έχει με την ομάδα είναι άρρηκτες συνδεδεμένες με τον Ολυμπιακό. Οπότε ήταν πολύ φυσιολογικό όταν βγήκε στην αγορά και οι δύο να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον για να κλείσουν. Ο Ολυμπιακός θα εξαρτηθεί τι θα γίνει από το Βεζένκοφ κυρίως και δευτερευόντως από το Σλούκα, για να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει, γιατί αλλιώς θα μιλάμε για μια ομάδα, όχι καινούργια φυσικά, αλλά διαφορετική από πέρσι. Ο Παναθηναϊκός για μένα, όχι επειδή είναι πολύ χαμηλά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινείται τώρα το καλοκαίρι δείχνει ότι θα είναι εμφανέστατα βελτιωμένος. Αυτό που έχει σημασία για μένα όμως είναι να δυναμώσουν περισσότερο οι ομάδες που βρίσκονται πιο κάτω. Να μπορέσουν να παίρνουν νίκες, όπως το Περιστέρι φέτος, να παίρνουν νίκες από τους δύο μεγάλους, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν ξανά να τροφοδοτήσουν και την εθνική ομάδα αλλά και τις δύο.
Όπως τα χρόνια σου, έτσι, με το Μαρούσι που ήταν ομάδαρα.
Ναι, ακριβώς. Το Μαρούσι, για να κάνουμε τώρα μια γρήγορη. Το Μαρούσι τότε είχε ηγέτη το Σπανούλη, την ομάδα που είχαμε τότε, ο οποίος πήγε στον Παναθηναϊκό πανέτοιμο. Ο Ηρακλής είχε ηγέτη το Χατζιβρέτα, ο οποίος πήγε στον Παναθηναϊκό πανέτοιμος κι αυτός. Το ίδιο συνέβη υποσχετική ο Πρίντεζης στην Ολύμπια Λάρισας, έπαιξε, γύρισε στον Ολυμπιακό. Ο Σλούκας πήγε στον Άρη, γύρισε. Είναι ελάχιστοι οι παίχτες που δεν κάνανε μια διαδρομή και να βάλανε ένα στίγμα σε μια ομάδα πιο κάτω για να βρεθεί. Τσαρτσαρίς από το Περιστέρι. Αυτοί οι παίχτες που δεν παίξανε κάπου σούπερ πρωταγωνιστικό ρόλο είναι ελάχιστοι, όπως ο Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό, που μπήκε κατευθείαν εκεί στα βαθιά, ή ο Φώτσης στον Παναθηναϊκό. Αν δυναμώσουν οι ομάδες από κάτω και ανεβάσουν τον πύχη.
Θα δώσουν όθηση και στα νέα παιδιά και θα ενισχύνεται και η εθνική ομάδα. Και
όλοι. Ναι, ακριβώς. Χρειαζόμαστε δηλαδή πρωταγωνιστές στο δεύτερο σκαλί, που πρέπει όμως να πλησιάσει το πρώτο. Πρέπει να του πλησιάσει το πρώτο, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχουμε ενδιάμεσο σταθμό. Δηλαδή, κατευθείαν είναι σαν να πηγαίνεις δύο ταχύτητες πάνω. Εγώ δεν το βίωνα αυτό όταν ήμουν πέρσι στο Μαρουσίου και παίζαμε με τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό, που ήταν αποτυχία αν δεν τις κερδίζαμε στο γήπεδό μας. Ήταν αποτυχία. Δεν έβλεπα τόσο μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την αθλητικότητα. Όταν σιγά σιγά άνοιξε η ψαλίδα από το 10 και μετά, και εγώ βρέθηκα ομάδες όπως ο Κολοσσός, η Καβάλα και πιο μετά σε Λαύριο, Ρέθινο.
Αισθανόσου τη διαφορά αυτή την ψαλίδα και ως παίκτης.
Ακριβώς. Μπορεί να μεγάλωνα, αλλά ακόμα και από την ηλικία το 32-33, που η αθλητική μου ικανότητα ήταν παρόμοια με τα 25, για να μην πω καλύτερη, παρόμοια, άρχισα να βλέπω τη διαφορά. Άρχισα να βλέπω δηλαδή, άρα, ότι η δικιά μας προπόνηση δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο.
Λοιπόν, Χριστόφορε μου, Χριστόφορε Στεφανίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Μας είπες και ωραία πράγματα. Εμείς θα σου ευχηθούμε εδώ με τον Δημήτρη τον Καϊμά ό,τι καλύτερο και για τη συνέχεια. Είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε και κάποια στιγμή και ξανά στον αέρα. Καλό pick and roll, να το πω έτσι. Τρεις Ιουλίου με 7 Ιουλίου.
7, στο Σπύρο Λούι. Είναι τα τηλέφωνα είναι του Γεράσιμου Χατζόπουλου και του Μίλου στο Παυλίσεβιτς για όποιον θέλει, αν προλαβαίνει, να κάνει εγγραφή. Και κυρίως για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι το μακροβιότερο pick and roll αποκλειστικά για αυτό το κομμάτι και για μένα είναι το πιο σημαντικό είναι ο περιορισμένος αριθμός των παιδιών. Αυτό ήταν το, για μένα και το κίνητρο για να βρεθώ εκεί.
Μας βάλουμε μέσο για να έρθουμε, έτσι, όλα με μέσο κύριε της Ελλάδα. Εμπάσχε περίπτωση.
Καλά, αυτά εκτός αέρα μπορούμε να μαθαίνουμε να τακτοποιήσουμε.
Όχι, εντάξει.
Με ελληνικό τρόπο, με τον ελληνικό παραδοσιακό
τρόπο. Τι ωραίος που είσαι. Λοιπόν, Χριστόφανε Στεφανίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άξισε τον κόπο η κουβέντα μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστόφαρακο μας.
Για χαρά, για χαρά.
Λοιπόν, Χριστόφορος Στεφανίδης, ένα παιδί, ένα μπασκετόπεδο. Ξέρεις πόσα τέτοια παιδιά μάλαμα και γνώσεις του αντικειμένου υπάρχουν στην Ελλάδα και όχι μόνο για το μπάσκετ, αλλά γενικά και σε πολλά αθλήματα τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν και την ανάλογη προβολή. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με ένα πραγματικά χαρισματικό παιδί και πολύ δουλευταράς. Πάρα πολύ προπόνηση, πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, Δημήτρη, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
Πέρασε εύκολα η ώρα, εγώ θα πω.
Εντάξει, πέρασε εύκολα η ώρα γιατί ήταν ευχάριστο ο καλεσμένο. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η εκπομπή του Πρόεδρου στα Σπορ. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Να σα θυμίσω, πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Οπότε, εμεί από Δευτέρα, μέσα από τι εκπομπέ του πρώτου προγράμματο Ελληνική Ραδιοφωνία, θα σα ενημερώνουμε καθημερινά το τι συμβαίνει. Βλέπω ήδη την Ευρυδίκη Χάτζιου να ετοιμάζεται για την καθιερωμένη ραδιοφημερίδα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι εδώ παρέα με εκπομπές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια!
Για χαρά!
Παράθυρα ανοιγμένα και ο καιρός ζεστός. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει θα νικάει εμένα και πια να ζήσω πώς. Είναι μια λέξη που πονά. Να πεις εμείς ξανά μα χάνεσαι θεά στα πέραν το κενό. Την αγκαλιά σου αισθάνεσαι. Σε ποιον από τους αγαπώ. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω. Είχαμε κάνει λάθη, μα πάντα υπάρχει ένα που θα νικάει εμένα και πια να ζήσω πώς. Myself.